Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jerić. Dečje prosjačenje je dugo prisutan problem, ali se ne zna koliki broj dece prosi na ulicama. Pojam dečijeg prosjačenja u našem zakonodavstvu ne postoji. MUP Srbije svake godine podnese po nekoliko krivičnih prijava za trgovinu ljudima u cilju prinudnog prosjačenja, a žrtve u ovim slučajevima su skoro uvek deca. I državni i civilni sektor se slažu u oceni da čak 90% dece na ulicama biva prinuđeno na ovakve radnje od strane najbližih srodnika. O uzrocima, faktorima rizika, o pokušajima da se pronađe adekvatno rešenje za ovakav vid dečje eksploatacije, danas će govoriti Katarina Ivanović iz Akcije protiv trgovine ljudima i Dragana Vučković iz Centra za integraciju mladih. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
U domaćim propisima se prosjačenje pojavljuje kao način prekršaja, zatim kao cilj krivičnog dela i kao način na koji se obavlja zabranjena radnja prema drugom licu, odnosno zloupotreba roditeljskog prava. ASTRA je nekoliko dana pre usvajanja zakona o javnom redu i miru objavila saopštenje i izrazila zabrinutost zbog člana predloga zakona koji zapravo sankcioniše prosjačenje maloletnih lica. Odmah da se ogradimo, nakon apela ASTRA nije usvojen taj član 12 stav 3 zakona o javnom redu i miru, ali ovo sigurno prilika da čujemo od Katarine o čemu se suštinski radi, jer će nam ovu stvari govoriti ne samo o pojedinačnom slučaju, nego i o pravnom okviru i pravnom položaju deteta koje prosi.
Jeste, tako je. Mi smo podneli apel poslanicima u Narodnoj skupštini kada je to bilo u raspravi da taj stav člana, stav 3, član 12 javnog reda i mira uopšte ne bi trebalo, jer je to 94. još uvedeno, da se prosjačenje maloletnih lica tretira i prinuda na prosjačenje maloletnih lica tretira kao prekršaj u Zakonu o javnom redu i miru. To je da postoji mogućnost da se to tretira kao prekršaj, iako to spada pod biće krivičnog dela trgovine ljudima. I ovog puta kada smo mi videli da se to opet nalazi u predlogu Zakona o javnom redu i miru, mi smo poslali jedno saopštenje za javnost, zamolili da se to razmotri u skupštinskoj raspravi. Do toga je došlo i na sreću jako brzo su podneti amandmani koji su usvojeni i više se to, ne postoji mogućnost da se prosjačenje maloletne dece i prinuda na prosjačenje maloletnika tretira kao prekršaj. Sada će se, nadam se, slučajevi procesuirati kao krivično delo trgovine ljudima, prinuda na prosjačenje, i mi smo izrazili veliku zahvalnost ovog puta zakonodavcima što su to izostavili iz ovog predloga.
A mi ćemo u toku emisije govoriti zbog čega je zapravo sve ovo jako, jako važno.
Tako je, da.
U cilju zaštite upravo dece.
Upravo dece, jeste.
Evo da, Katarina, da, pretpostavljam da se slažete.
I Centar za integraciju mladih također izražava zadovoljstvo i jedno bravo koleginicama iz ASTRA koje su odlično reagovale. Naravno da prinuda na prosjačenje ne može biti prekršaj, već isključivo krivično delo.
Made it run, made it race.
12. sati i 9 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o deci prosjecima. Čini mi se da je važno na samom početku ovog razgovora reći da deca prosjeci su zapravo žrtve. Oni su sve drugo samo ne kriminalci. Zbog čega?
Da, često se dešava to da se kriminalizuje siromaštvo i da se ta deca posmatraju, sad, tu je jako tanka granica, da li tu decu posmatrati kao žrtve prinude i prisile od strane ili roditelja ili srodnika ili od strane trećeg lica, ili ih posmatrati kao žrtve velikog siromaštva u našoj zemlji, da su oni u stvari zbog tog siromaštva u porodici i cijela porodica zajedno sa decom primorani da izlaze na ulicu. Ono sa čim Astra radi i što posmatramo kao vid eksploatacije jeste svakako ta prinuda na prosjačenje, i mi smo tu najviše slučajeva imali upravo deca, ali i odraslih ljudi koji su primorani da prosjače za drugu osobu i da taj sav prihod koji skupe u stvari daju nekome drugom za jedan obrok dnevno. Ali na primjer 2015. godine moram da spomenem da je bilo čak 10 slučajeva od 40 ukupno žrtava prinude na prosjačenje, što je poprilično veliki broj odnosu na prethodne godine. Mada, celokupno žrtava trgovine ljudima je bilo malo prethodne godine. Mi smatramo da je to zbog jako neaktivnog pristupa policije u cilju pronalaženja žrtava i pronalaženja počinioca ovog krivičnog dela. Prema preliminarnim rezultatima MUP-a bilo je samo 15 prijava trgovine ljudima u prethodnoj godini 2015. A kada se pogleda velika izbjeglička kriza, teško da je taj broj u relaciji sa stvarnim stanjem na terenu. Ono što je još bitno spomenuti, da ta deca, koliko su prepoznata kao žrtve trgovine ljudima, jako je bitno da dobiju zaštitu kao žrtve. Zaštitu kako u procesu identifikacije, tako i u sudskom postupku. Jer oni kao maloletna lica trebalo bi da imaju punu zaštitu i puno ostvarenje svojih prava. Ali također bi trebalo da imaju i osobu koja će da im objasni svoja prava, koja će da im objasni koja će im prvo nađe sklonište, to jest prihvatilište, što je jako teško kod nas, na primjer. Za ovih 10 žrtava prethodne godine većinom su bila deca, sad nisam sigurna da li ceo broj bila, da su bila maloletna lica, ali gde njih skloniti sa ulice, gde ih staviti, s obzirom da mi nemamo sklonište za žrtve trgovine ljudima kada su u pitanju maloletna lica. Već se to radi ili u hraniteljske porodice ili u smeštaj za decu koja su preživala porodično nasilje, što je jako alarmantno s obzirom da znamo koji vid traume oni preživljavaju ukoliko su žrtve trgovine ljudima. I ne samo oblika prosjačenja, već i ostalih oblika, mi nemamo gde da smestimo tu decu. Tako da su prava žrtava trgovine ljudima, prava maloletnih lica koji su žrtve na jako niskom nivou, iako zakonski okvir propisuje sve što treba. I sve što imamo u međunarodnim dokumentima mi smo usvojili u naše zakonodavstvo, ali mi radimo, na primjer, pravnu analizu već prethodnih 5 godina. Mi nigde ne vidimo da se to što je propisano primenjuje u praksi. To su samo pojedinačni slučajevi gde dođe do ostvarenja, punog ostvarenja prava, dok, na primjer, ostatak žrtava ne zavredi, to jest ne ostvari skoro nijedno od tih prava.
Ali, Katarina, ako se ne vrem, zakon ne podrazumeva tačnu definiciju prosjačenja.
Da, zakon ne podrazumeva zakon o javnom redu i miru i uopšte zakon, to je problem sa definicijom prosjačenja, definicijom šta se događa sa licem koji vrši prosjačenje, da. Pa tu imamo jako veliki problem i sa našim zakonodavnim okvirom. Ja sam pričala samo iz perspektive organizacije koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima, ali tu imamo jako veliki problem i sa evidencijom uopšte, kako evidentirati slučajeve dece koja prose i odraslih ljudi koji prose na ulici i gde ih smeštati. Pretpostavljam da koleginica iz Dragana ima više da kaže na tu temu što se tiče, jer oni baš rade sa decom i drže svratište, koordinišu svratištem u Beogradu.
Da, šta konkretno Centar za integraciju, tačnije svratište u ovom slučaju, radi?
Centar za integraciju mladih, dakle, već posljednjih 10 godina isključivo radi sa decom o kojom danas govorimo. Dakle, to je naša jedina ciljna grupa, dakle, deca koja su uključena u život i rad na ulici. Vrlo je važno, naročito u kontekstu ovog dela zakonodavnog, da razgraničimo dva pojma. Dakle, da razgraničimo nešto što je krivično delo, a to je zapravo prinuda na prosjačenje i to jeste krivično delo i mi se zalažemo da bude tako i posmatrano i sankcionisano. To jeste krivično delo trgovine ljudima. S druge strane, mi imamo decu na ulici koja prose ili ne samo prose, dakle, ne pričamo samo o prosjačenju kada govorimo o dečjem radu, pričamo o raznim oblicima dečjeg rada. Dakle, to su deca koje možemo da vidimo po većim raskrsnicama u Beogradu koja peru šofer šajbne i stakla. Dakle, nije reč samo o prosjačenju kao takvom. To, dakle, prema našem iskustvu zaista mi imamo trenutno 240 aktivnih korisnika u dva svratišta na teritoriji Beograda. Dnevno 50 do 60 dece prođe kroz naše svratište. Ta brojka je veća kada su, na primjer, dani poput ovog, kada je hladno, vetrovito i zimsko vrijeme uopšte kao takvo. U velikoj većini, kada kažem velika većina, nažalost mi ne možemo da govorimo ovdje ni o kakvim preciznim brojkama i podacima, zato što nema sistemske evidencije, nema, dakle, načina da budemo precizniji u tim nekim brojevima, ali velika većina dece sigurno 80-90% na ulici i radi na ulici ne zato što je prinuđeno, ne zato što je žrtva trgovine ljudima, dakle pričamo ono što je naše iskustvo, već zato što je to način preživljavanja. To je bukvalno, dakle, borba za egzistenciju jedne ekstremno siromašne porodice, kojih je mnogo. Dakle, mi imamo ne znam koliko je tačan broj neformalnih nasilja na teritoriji samo Beograda. Sad, pazite i to, pričamo samo o Beogradu, gde su drugi gradovi u Srbiji. Naši terenci su svaki dan u neformalnim nasiljima, naši terenci su svaki dan, dakle, po mestima gde se deca skupljaju i rade, uključujući, na primjer, i te raskrsnice koje sam već spomenula. I to je, dakle, jedan začaran krug siromaštva. Katarina je spomenula, jest, kriminalizacija siromaštva, zato što je prosto jednom siromašnom sistemu koje nema sistemski odgovor na ovaj problem, lakše da okrivi roditelje i posmatra dečju prošnju, dečji rad kao vid prekršaja ili krivičnog dela ili kako god ga sankcioniše, nego da sistemski reši nešto što je decenijski problem, generacijski, s kolena na koleno. Dakle, ako vi ste se rodili kao jel dete u neformalnom nasilju, živite u nekakvom kućerku sklepanom od dasaka, bez dokumenta, vaši roditelji nemaju završenu školu, nemaju dokumenta, obično su to porodice sa puno dece. Dakle, kako vi kao porodica preživljavate? Pa ne znam, možete da idete da kradete ili možete da idete zajedno da radite, da perete šofer šernje, skupljate karton ili druge sekundarne sirovine itd. itd. Dakle, problem je jako kompleksan, te i odgovor ne može da bude jednostavan. Kada pričamo o zakonodavstvu, zakonodavstvo je jedan deo rešavanja problema. I uvek je, ne samo u polju, u ovom polju o kojem danas govorimo. Dakle, naše zakonodavstvo je po mnogim drugim pitanjima vrlo dobro, vrlo usklađeno sa standardima na koje se svi pozivaju, ali s druge strane, kada je reč o primjeni, kada je reč o onome što su sredstva, pre svega finansijska sredstva koja su potrebna za rešavanje svega ovoga, to je deo koji nažalost uvijek izostaje.
Ali kada govorimo o tome da ne postoji ta baza podataka, da zaista se ne zna tačan broj, da li tu govorimo o neprepoznavanju ili jednostavno nebrizi o neznanju o čemu već?
Pa ja mislim da ima i jednog i drugog, i da ne postoji nekako ni politička volja, niti zainteresovanost svih tih službi koje bi trebalo da prikupljaju podatke, da to rade na jedan sistematski način, kao što je Dragana rekla. Mi imamo, na primjer, podatke jedino od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, o tome da koliko je bilo identifikovanih žrtava, jer su oni jedina državna institucija koja vrši konačnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima. Tako da mi preko njih saznamo koliko je bilo, na primjer, žrtava prinude na prosjačenje. Ali ja pretpostavljam da oni ne primaju sve informacije koje stižu do pojedinačnih centara za socijalni rad. Tako da bi trebalo to svakako uspostaviti tu bazu mnogo bolje i na mnogo bolji način, tako da se, na primjer, i vaše informacije slivaju u neki centar, u neku datu bazu, kako bismo imali celokupni pregled uopšte. I ja mislim da to nije samo ovaj slučaj sa prinudom na prosjačenje, mislim da se evidencija celokupna uopšte i sa žrtvama različitih oblika eksploatacije ne vodi kako bi trebalo.
A zašto je u suštini bitno da se zna tačan broj?
Prosto imati bazu podataka o nečemu je nešto od čega onda možete da krenete, onda možete da stvorite neku sliku zapravo o kojoj vrsti problema i o kom nivou mi tu pričamo. Mi danas ne možemo da kažemo ni tačno koliko dece je na ulicama grada Beograda koji rade. Dakle, tu smo vrlo, vrlo zapravo šturi sa podacima. Ono što Centar za integraciju mladih radi jeste da odmah po prijemu deteta u program, mi prvo što radimo jeste, naravno, obaveštavamo centar koji je nadležan, dakle, za tu opštinu gde dete ima prebivalište, ukoliko ga ima, ili gde zapravo živi, fizički živi, i bez dokumenata i bez prebivališta, ali gde je sa porodicom. Opet, kada je reč o tom uvezanom sistemu, centri, služba za zaštitu žrtava trgovine ljudima, o kojima Katarina takođe priča, nevladin sektor, policija, tužilaštvo, i dalje tu postoji puno, puno praznina i rupa koje zapravo treba popuniti da bi sistem profunkcionisao. Opet kažem, negde rana intervencija kod male dece, uključivanje u obrazovni sistem, uključivanje u sistem socijalne zaštite i pre svega podrška čitavoj porodici, podrška roditeljima. Dakle, ni hraniteljstvo, ni smeštanje dece u podomovima i prihvatilištima, to nije rešenje, to nije dugoročno rešenje i to nije nešto što sistemski rešava ovu stvar i ovaj problem. Dakle, prosto podrška porodici, a opet kažem, to zahteva mnogo novca. Sad da tražimo razlog zašto država to ne radi, da li je problem politički, da li je problem u nedostatku možda sluha i senzibiliteta. Ja zaista iskreno mislim da svaka nova vlast zapravo ne sme da se uhvati u koštac sa ovim i da su finansijski razlozi i prosto veličina i kompleksnost čitave priče nešto što pred čim onako nažalost svi zaneme, ali jednom ćemo morati da krenemo prosto da rešavamo to ukoliko želimo, jel, da prosto, ajde da tako kažem, sklonimo decu sa ulice. Nijednom detetu nije mesto na ulici, nijedno dete ne treba da radi.
Da, ja sam samo htjela da dodam da u principu, da, to što si sad govorila, samo sumiramo da je jako bitno da imamo tu bazu podataka i evidenciju kako bi se pružila što bolja zaštita i kako bi dete ostvarilo svoja prava, kako bi se odredio najbolji interes deteta. Jer mi ukoliko ne znamo i ukoliko zanemarujemo decu na ulici, mi nećemo znati ni kako da im pomognemo. Upravo iz tog razloga, na primjer, tek kada je identifikovano dete, maloletno lice, kao žrtva trgovine ljudima, tada ulazi u proces podrške i zaštite prava. Tada se pravi jedan jedinstveni program za svako individualno lice, pogotovo maloletno lice, određujemo se zaštita, psihološka, medicinska pomoć, to sve centar koordiniše i potom bi trebalo da rasporedi na ostale pružaoce socijalnih usluga. I tada je dete u sistemu zaštite i trebalo bi da se ispoštuju sva njihova prava. Dok nije identifikovano tako, ono kao da nije prepoznato kao žrtva, barem u našem slučaju kod žrtava trgovine ljudima.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušajte Radio Beograd 2, 12. sati i 27 minuti. Danas govorimo o dečijem prosjačenju. U studiju su Dragana Vučković iz Centra za integraciju mladih i Katarina Ivanović iz akcije Protiv trgovine ljudima. Pokušale smo da objasnimo da ono što se najčešće nudi kao odgovor je da 90% dece na ulicama biva prinuđeno na ovakve radnje, tačnije na prosjačenje od strane svojih najbližih srodnika. I čuli smo vas dve koje ste potvrdili da jednostavno pričamo o kriminalizaciji siromaštva, pričamo o tome da je siromaštvo toliko uzelo maha i da je jako, jako veliki broj porodica sa sve decom u njemu i da to nekako jeste osnovni uzrok. Hajde da pokušamo sad, pošto znamo šta je uzrok, da pokušamo da iznalazimo rešenje. Dragana, rekao ste da je zaista novac problem.
Jedan od problema jeste to. Drugi problem jeste što ta situacija i taj problem ne može da se reši preko noći. Dakle, pričamo o generacijama, pričamo o bakama, dekama, pa onda mamama, tatama i njihovoj deci. Dakle, to su prosto problemi koji se, kažem, prenose sa kolena na koleno. Kažem, rana intervencija, omogućavanje obrazovanja, sistemska podrška čitavoj porodici, socijalna zaštita, uključivanje prosto u sistem nekoga koja je na potpunoj margini, u smislu da nema JMBG, nema ličnu kartu, nema završenu osnovnu školu. Dakle, to je ono što zovemo, jel, pravno nevidljiva lica. Dakle, sa svih strana, sve institucije i čitava država mora da se uključi da bi se ovaj problem rešio, ne sutra i ne za mesec dana, već za ne znam ni ja koliko godina.
Ja se izvinjam, Dragana, šta je sa onom akcijom upisivanja dece u matične knjige rođenih? Je li to funkcioniše i dalje?
To funkcioniše sporadično, nekada lakše, nekada sporije, u zavisnosti od toga ponovo, jel, šta roditelji imaju od dokumenata, šta je sa prebivalištem, gde je dete rođeno. Puno dece i puno porodica koje se nalaze na teritoriji Beograda u neformalnim naseljima su, na primjer, izbegli sa Kosova, na primjer, gde su prosto ti centri gde su njihova dokumenta bila, opštine, na primjer, potpuno izgoreli ili uništeni. Dakle, to je nešto što je nestalo. Ne postoji način da se utvrdi. E, onda je naša država smislila, jel, to neko rešenje koje uopšte nije, kako bih rekla, nije u osnovi i u svojoj nameri bilo loše, ali negde funkcioniše, kažem opet, bolje i brže, negde ne. Spomenuli smo na kratko centre za socijalni rad, meni je nekako važno da ih izvojim kao jedne od najvažnijih u čitavom ovom sistemu kada govorimo o deci koja su uključena u život i rad na ulici. S jedne strane, u pojedinim centrima za socijalni rad mi zaista imamo sjajne pojedince i profesionalce koji odgovorno i savjesno obavljaju svoj posao. S druge strane, takođe nailazimo na situacije kada prosto kao da je nekakav zid ispred vas, šaljete dopise, šaljete obaveštenja, govorite o nekakvim sumnjama i informacijama, da možda ima nekakvog vida nasilja u porodici, da deca su na ulici non stop, da prose i da rade i odgovora prosto što iz centra nema. S druge strane, ono što su kapaciteti i veštine zaposlenih profesionalaca u centrima za socijalni rad je isto nešto čime treba da se pozabavimo u narednom periodu. Mi smo nedavno u okviru jednog projekta međunarodnog proveli koji se baš bavi, dakle, umrežavanjem profesionalaca u cilju boljeg pronalaženja sistema za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Profesorka sa Fakulteta političkih nauka, doktorka Nevenka Žegarac je sprovela istraživanje, dakle, u Srbiji, gde je pokušala da mapira šta ono što su radne snage, šta ono što su prakse kada govorimo o dečoj zaštiti u Srbiji. Glavne oblasti koje su profesionalci iz centara za socijalni rad targetirali kao i prepoznali kao šupljine nekako u svom znanju, iskustvu i veštine koje im nedostaju, jesu upravo, jedna od njih je i komunikacija sa decom koja su doživjela nekakvu traumu, neki vid traume, neki vid zlostavljanja, neku vrstu nasilja. Dakle, to su bazične neke stvari, dakle, koje su proizašle iz tog istraživanja kao nedostaci, kao preznine. I tu se ponovo vraćamo na sistem i na državu. Dakle, prosto se u tom istraživanju čuo jedan vapa ljudi da oni ne znaju nikako toj deci da priču. I onda, ja, o čemu mi tu sad dalje možemo da pričamo? Dakle, puno je akreditacija programa uradila, ali opet s druge strane puno još treninga i programa upravo nedostaje za zaposlene u centrima za socijalni rad i tu onda nailazimo na nedostatak finansijskih sredstava, jer mnogo toga oni moraju sami da plate iz svog džepa, on ponovo problem u njihovom brojčanom stanju i kapacitetima, jer po jedan profesionalac u centru vodi ne znam nijakoliko porodica i koliko slučajeva itd.
Kad je Dragana pričala, sad sam nešto, imam utisak, kao ne znam da li vi imate utisak, kada je pričala o tome da društvo ne zna šta da radi. Čini mi se da je postalo normalizovano da sada mi vidimo da se normalizuje problem i samim tim što je on normalizovan u društvu, nekako se prenelo i na državnu nezainteresovanost da ga rešava. Tako je normalizovano da mi vidimo i starije ljude i osobe sa invaliditetom na ulici da prose, pogotovo decu, i naravno to da su oni obično Romi i nekako, oni su Romi, to je njima u tradiciji. Mi imamo taj problem i sa prinudom na brakove, devojčice koje su prinuđene na brakove, pa da, to su obično Romkinje i to je njima u tradiciji, to je običaj i to bi, to kao ne bi trebalo zadirati u to. I nekako se sve normalizuje i onda se samo zataškava i ne dolazi do nekog sistemskog rešenja. Ja imam takav utisak za sve što se dešava i sve što je problem.
Tako je, ja se slažem da imamo puno predrasuda i stereotipa. Kad bismo sad nas tri zajedno izašle na prvu neku veću raskrsnicu i zatekle, jel, decu koja rade, to su uglavnom deca romske nacionalnosti. Kada bismo otišli u bilo koje neformalno naselje na teritoriji grada Beograda, tamo uglavnom tako žive romske porodice. Dakle, da sad se ne lažemo i da pričamo najotvorenije. To je naprosto tako. Jedan od stereotipa jeste to da oni ne žele da rade, ne žele da se školu, ne žele da se obrazuju, već eto da baš je fenomenalno jednom detetu od 9 godina da po ovom vetru sada i kiši stoji na raskrsnici i pere šoferšajne. Ja imam dečaka koji ima 20 meseci i ne želim ni da zamislim, jel, sopstveno dete u takvoj situaciji, i mogu da se setim kad sam ja bila mala da nekako mi nije tako izgledao najbolji dan koji sam mogla za sebe da zamislim. Dakle, to je naravno sve posljedica predrasuda i stereotipa i opet toga da se lopta prebacuje na nekog drugog, a ne na odgovornost onoga ko treba. To je naravno sistem i država.
Nijedno dete činjenica ne zaslužuje takvu budućnost, ali pokušavamo na neki način da otkrijemo šta je suština, ali zaista šta je suština.
Ako mi dozvoljavate, ja bih samo ovo, meni baš interesantno pitam, na primjer, iz Draganino iskustva, kako ste se vi suočavali sa tim ako je dete prepoznato da je prinuđeno da prosi, gdje ga centar za socijalni rad ne samo smešta, nego uopšte, ali samo pojačaju nadzor nad tom porodicom, a vrate u stvari roditeljima dete, iako je, vidi se da dete postoji, na primjer, mogućnosti da završi školu, ali možda ima neki ili invaliditet, ili ne mora, ne govorim samo o romskim porodicama, se ne ograničavamo, iako smo ih sad spominjali, ali ako se vidi da je prisiljeno od roditelja, nama se dešavalo da samo vrate, centar za socijalni rad, vrati dete porodici, pojača nadzor, ali opet porodica eksploatiše.
Šta znači uopšte pojačati nadzor? Konkretno.
Pojačati nadzor u principu znači da je onda voditelj slučaja, dakle, i ceo tim koji je angažovan, dakle, za tu porodicu odredi, odnosno napravi individualni plan, dakle, za tu porodicu, određene dogovore, češće obilazi, izlazi na teren, češće posećuje porodicu.
I to je u praksi
porodicu.
Tako?
Nekada da, nekada ne. To su potpuno, dakle, pojedinačne situacije, zavise od osobe na koju, jel, najđete u centru. Dakle, to je nešto što možemo sad iskreno da kažemo. To prosto tako funkcioniše. Da odgovorim Katarini, najčešće da je to ta situacija takozvanog pojačanog nadzora. Bilo je par slučajeva kada smo zaista uspevali, dakle, da izmestimo dete, pronalazili sredstva za iznajmljivanje posebnog stana i tako dalje, tako dalje. Mi smo i sarađivali na tom jednom slučaju, ne znam da li Katarina zna, ali u principu je to nešto što opet nije sistemski održivo. Tako dete će da pobegne iz prihvatilišta, tako dete će da pobegne iz hraniteljske porodice, da pobegne čak i iz tog nekog iznajmljenog stana, zbog toga što ono zahteva mnogo suptilniji posebni vid svakojake podrške. S druge strane, samo da ne zaboravimo da mi pričamo o deci, ukoliko, dakle, ta prinuda dolazi od nekog od članova porodice, naročito ukoliko je reč o roditelju, da li možemo uopšte da se stavimo u cipele deteta i koliko je zapravo teško sad, jel, otići sa tamo nekim psihologom ili čeka policajcem i spričati da mene moja mama tera, da ja ako kući ne donesem, ne znam, 500 dinara, dobit ću batine. Dakle, to su jako, jako osetljive, jako teške i traumatične stvari za tu decu i prosto mislim da još uvek nemamo razvijene kapacitete u opštini na kom nivou za bavljanje ovom.
Možda ovo jeste prava prilika da nam kažete, s obzirom da jeste u svratištu, kakve su priče te dece konkretno? Vama se lakše otvaraju?
Pa oni su deca, dakle, deca kao deca koja vole da se igraju, koja, jel, traže i ljubav i pažnju i nežnost.
Se žale.
Kao i sva druga deca, ja pretpostavljam stratište, ono što je u stratištu, dakle, oni mogu da dobiju jeste zadovoljenje tih nekih bazičnih potreba, dakle, tu govorimo o toplim obrocima, odeći, obući, zadovoljenju lične higijene, dakle, ona dolaze u stratište da se kupaju, zato što najčešće nije ta situacija i ne postoji mogućnost za tako nešto u naselju, odnosno u njihovim domovima. Ali s druge strane, tu je i ona dublja podrška, dakle, kažem, uključivanje u sistem socijalne zaštite, interakcija sa nadležnim centrom za socijalni rad, naravno uključivanje u obrazovni sistem. Dakle, svaki korisnik stratišta naravno ima svoj individualni plan, takozvani dosije, gde su zapravo naši stručni radnici u stratištu u stalnom kontaktu sa učiteljicama i nastavnicima iz osnovnih škola, iz predškolskih ustanova takođe, gde nekako se trudimo da podržimo decu, da se uključe u
obrazovanje. I to samo tako i može da funkcioniš, kada se uveže. Jeste,
tako je.
Jeste, upravo to, velike pohvale za sve ovo. To je pravo ono kako treba dete da se zaštiti i šta bi trebalo da ostvari svoja osnovna prava. Jedino, evo, sad smo došli do toga da tražimo samo da se poštuje pravo deteta. Nekako osnovno, bazično smo došli, čak i ništa dublje se ne traži koliko je sistem neaktivan u toj primjeni zakonskih okvira. Mi se, eto, ne znam da li sad ponovo se vraćamo, ali svakodnevno se suočavamo sa tim što je Dragana pričala, na to sam htjela se osvrnem, na saradnju sa institucijama. Pa stalno tu pronalazite da li je neko uopšte raspoložen, da li zna, da li je čuo za nevladinu organizaciju ili nije. U principu to se zavisi, znači, od toga ko će vam se javiti na telefon, da li je neko neko dežuran ko zna za Astru ili ne zna za Astru, tako i u policijskoj upravi. Kad prijavljujete, mi imamo potpisane memorandume, ali nemate vi potpisan memorandum sa svakim pojedinačnim članom policijske uprave, pogranične policije ili pak centara za socijalni rad. I tu dolazi do prekida komunikacije, pa se onda birokratski to sve mora da se rešava na papiru. Tu prolazi vrijeme koje se gubi da se identifikuje žrtva i da krene sa pružanjem pomoći svakoj individualnoj žrtvi na osnovu njenih potreba.
Sati i 44 minuta, slušate Radio Beograd 2. Danas govorimo o deci i prosjecima. Možda bi bilo bolje da češće govorimo upravo o ovoj deci, jer koliko sam shvatila, zaista ih nije mali broj. A ono što je još tužnije, odnosno ono što poražava, je to što mi čak i ne znamo koliko ih, puno ih je u svakom slučaju, samim tim što ih i viđamo.
Jeste, veliki je broj i tu se postavlja pitanje šta država sistemski može da uradi, o čemu smo mi pričali, ali se često postavlja i pitanje šta mi kao društvo i kao obični građani možemo za njih da uradimo i da li je dobro da im damo novac, da im ne damo novac. Da,
to je večita dilema.
Da, to je večita dilema i sad ja ne znam koji je stav koleginice, ali nekako se mi uvek vodimo time da je možda bolje ukoliko vidite da ne dajete novac, jer stvarno jeste tanka niti, iako je 10% od tih primorano tu na prošnju, možda je bolje kupiti detetu ili osobi nešto da pojede, pitati ga da li je gladan, žedan i obavestiti ga ovom prilikom, na primjer, da postoji svratište, kome da se obrati i koja su njegova prava ukoliko, na primjer, mi, možda to neko ne zna od običnih građana, ali mi kao radnici koji radimo i u nevladinom sektoru ili uopšte državnim institucijama bismo mogli toliko da učinimo.
Da, apel je svakako da se deci ne daje novac, kupite mu ili joj sendvič, sokić ili nekad samo i flašicu vode, naravno koliko ste to u mogućnosti, ali često, vrlo često deca vole zapravo samo i da sa njima popričate na ulici. I to je također nešto što ne zahteva nikakva financijska sredstva, nikakve kupovine, bilo čega, a njima u tom trenutku mnogo znači, nekako ja stalno zaboravljamo da su to deca. Dakle, i da i dalje traže i ljubav i pažnju i nežnost i možda samo tih par reči će biti dovoljno da im dan bude malo bolji, dok čekamo da se nekako sistemski stvari ne postave na svoje mesto. Ja samo hoću da se zahvalim svima koji svakodnevno dolaze u svratište i donose i materijal za školu, svetske olovke, polovnu garderobu, odeću, naravno mi to sve i dalje primamo i uvek nam treba, te u tom smislu, eto, ja mogu da završim time da se zahvalim svim Beograđanima i onima van Beograda na tome.
Nadam se da ćete se složiti, čini mi se u toku ovog razgovora da smo uspjeli nekako da dođemo do toga da se na nivou prevencije i zaštite malo radi, da su sistemi jednostavno nepovezani, da institucije koje postoje nemaju dovoljno kapaciteta, da nažalost i zakoni koji jesu dobri se ne poštuju.
Nažalost, tako je. Žao mi je što završamo ovako, ne baš pozitivno, ali evo imamo i tu i pozitivan primjer svratišta koji svakodnevno pomaže deci, tako da ja bih možda pre završila u ovom kontekstu da jedna pohvala za Centar za integraciju mladih i uopšte za svratište što je uspelo da funkcioniše sve ove godine i naravno za te humane ljude koji donose stvari i sve što je potrebno.
U svakom slučaju, podrška jeste dobrodošla, ali ću se vratiti na ono sa početka. Mi i dalje imamo veliki broj dece koja prose jer drugačije ne mogu da opstanu.
Da, tako je. Hvala Katarini na ovome. Pre svega hvala u ime dece, a naravno onda ću ja da završim, da uzvratim bravo za Astru koja je sprečila amandman u zakonu o javnom redu i miru.
Moglo je biti i gore.
Jeste. Nažalost.
Najljepše vam hvala, moje današnje gošće bile su Katarina Ivanović iz Akcije protiv trgovine ljudima i Dragana Vučković iz Centra za integraciju mladih, a emisiju su realizovali Ivana Marković, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
remember how I used to feel. Things just seem so sweet. Now they don't, and it's so hard to see. I remember how it used to be. Now it's all just changed. And I'm cold in the grave. It's like I won't ever be the same. No, no. Now I'm alone, but I used to have it. Just ain't right. See a government kill others for a wage. Look how we waste life. I bleed, you bleed, we bleed together. Getting lost up in a system that teaches us to be separate. Easier to deal with us when we're split up in sections. As one, we're strong, hold on, never let up. I'm fed up living in this world where they tell us we're nothing without money to show and to represent us. But fuck a skin color, cause we're still brothers and sisters. Don't let them tell you any different. We're so happy in this fiction, but the reality is cold. Now it's so hard to live in. But this prison is killing everything within us. But I used to.